نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ndilole nimuntawi ino kuti tikambilaneko pa masunnat makamaka pamutu okhuzana ndi kuyankha adhan kuti kodi adhan ikamachitika tufunika tiyankhe motani kuti nankha ife tizipanga bwanji kwenikweni munthawi imene adhan ikuchitidwa munthawi imene opanga adhan akuyitana adhan ndi chizindikiro chachikulu cha chisilamu chifukwa choti adhan ndi chizindikiro chachikulu pa chipembedzo cha chisilamu tikuyenera kuonetsera ulemu kwa adhan makamaka ikamapangidwa poyankha zinzakuti tifunika tiziyankha pa nthawi imene adhan ikuchitika sikuzothera pomwepo iyayi komanso ikamapangidwa osakhala otangwanika ndi zinthu za mdziko lapansi ndipo sizofunikira pamene adhan ikuchitika munthu okhala otangwanika ndi kuyankhula zinthu za mdziko lapansi choyambirira zindikiro linoti pamene ikupangidwa adhan tiyankhe motsatizira mawu amene muadhin muadhin ndi munthu amene akupereka adhana munthu amene akupanga adhanayo amatchedwa muadhin ndi pa nthawi imene akupanga adhanayo nafenso tizitsatira mawu amene iyeyo akualakatulawo mawu amene akuayankhulawo mwachitsanzo ngati mwamva muadhin akunena kuti allahu akbar allahu akbar ndikuti nanunso mukuyenera kuyankha poninanso allahu akbar allahu akbar nkhani itu ikuchokera pa hadith yolemekezeka imene ikuchokera kwa Umar radiyallahu anhu iye itu akufotokoza kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti pamene muadhin akunena kuti allahu akbar allahu akbar ayankha aliyense mwa inu kuti allahu akbar allahu akbar ndipo pambuyo pake muyankhe mawu onse adhana amene atsalira amene akuwayankhula muadhin ndi mtima wabwino ndi moona munthu ameneyo adzalowa ku janna soizati munthu amene angamatsatizile adhanayi pa nthawi imene ikupangidwa allah subhanahu wataala azamulowetsa ku janna munthu ameneyo ndipo fundo yachiwili una kuti pamene muadhin akunena kuti hayya ala salah komanso hayya ala lfalah kodi munthu amene akumvera munthu amene akumva kuti ayankhe bwanji akamayankhula mawu akamanenedwa akamayankhulidwa mawu amene wawa akamanenedwa mawu amene awawa makamaka zimene adzayankhule iyeyi ndi mawu onena kuti la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah umboni wa mawu amenewa uchokera pa hadithi so ya Umar radiyallahu anhu imwe akufotokoza kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati pamene muadhin akunena kuti allahu akbar allahu akbar mukuyenera kunena kuti allahu akbar allahu akbar ndipo pamene akunena kuti hayya ala salah mukuyenera kunena kuti la haula wala quwata illa billah komanso pamene akunena kuti hayya ala lfalah munene kuti la haula wala quwata illa billah mfundo yachitatu ikunena kuti mkatikati mwa adhan pamene muadhin wanena kuti assalatu khairum minan naum inu amene mukumvanu amene mukumveranu mudzayankha ponena kuti sadaqta wabararta sadaqta wabararta funo namba 4 ikunena kuti ndipo ndizabwinonso kwa munthu amene adali wotangwanika kuwelenga Quran kapena kupanga mavikini soezati pamene adhan ikuyamba ndi iweyo inakupeza uli mkatikati mwawelenga Quran kapena umapanga dhikiri subhanallah subhanallah kapena la ilaha illallah la ilaha illallah ndi zina zotero ndioti kungoti ayamba adhan njayayambika ndi zabwino zake ndizonena kuti ngati umawelenga Quran usiyekaye ndipo ngati umapanga dhikiri usiyekaye ndicholinga choti ukhale ndi mpata woyankha mawu adhan awa